внимание, да помислим за момент и чрез вдъхновението, което сега вие ще видите или ще ви разкажа. Това е едно упражнение, което се прави и по факултетите. Ето, какво е това? Това е един буркан, който е празен. Няма нищо вътре в него. Сега ще се опитам тези топчета по някакъв начин да ги сипя в този буркан. Така. Сега, празен ли е буркан? Ми не, пълен е с топчета. Сега ще се опитаме тези малки камъни да ги сипем в буркан. Да видим дали ще се получи. Но можем да кажем, че бурканът пак е пълен. Сега ще се опитаме да сипем и този пясък в буркан. Така, много седри камъните. Така, за да не изцапваме повече. Така, ето и пясъка може да запълни надолу всички тези празни места между камъните и топчета. И накрая дори можем да сипем и една чаша вода. Няма да я сипвам, за да не изцапваме тук отпред. Каква е полката от всичкото това, което видяхме? Този буркан, да кажем, да си представим, че представлява нашият живот или вашият живот. Големите топчета вътре в него са важните неща. Важните неща или най-важните неща. Големите топчета. Това е семейството, вашето семейство, човекът до вас, здравето ви, децата ви, ако щете и църквата. Малките камъчета, те представляват другите неща, но пак с голямо значение. Това е вече работата, която имате, факултет, училището, нещо материално, сграда, къща, кола и така нататък. А пясъкът е всичко останало. Това са малките, дребни или незначителни неща. Сега, ако бях първо сложил пясъка в буркана, можеш ли да съберем другите елементи? Можеш ли? Ами не, нямаше да можем да ги съберем. Затова е важно да обръщаме внимание на първо на приоритетните, на важните неща. Да обръщаме внимание на нещата, които са фундаментални за нашия живот, за нашето изграждане, ако щете и за нашето щастие. Нека да се погрижим за големите камъни или за топчетата. Нещата, които действително са от значение в нашия живот. Приоритетните неща. И нека да си изготвим тези приоритети в нашият живот. Защото всичко останало друго може да бъде просто само пясък.
Преди да продължим напред с нашия час, ще благодарим на Господ с нашите дарения и ще ви замоля да пуснем трубичките за даренията. Сега ще ви замоля само да се изправим, за да благодарим за даренията. Господи, благодаря ти за прекрасния съботен ден, с който си ни дарил, за нашия дом, в който може да се събираме и да дискутираме, да приказваме за теб и да може да размишляваме върху твоето слово. Благодаря ти за средствата, с които ни даряваш и моля те, благославяй всяка една стотинка от тези пари, за да могат да влизат за твоето дело и за разпространението на твоето дело. В името на Исус Христос ви помолих и ти благодаря за всяко едно левче, което има там. Амин. Ще продължим с две песни. И двете песни са младежки и се надявам да бъдат изписани отново на екрана. Първата песен е Небесни татко. Моля ви всички отново да пеем. А втората песен, която ще изпеем, е Запей с благодарност.
Ты мог бы жить с мамой.
Благодаря ви. Сега нашия час ще продължи с една рубрика. Рубриката се нарича «Опознай Библията си». И ще помоля всички участници, които участват, да излязат.
Излезнаха почти всички участници. Рубриката е насочена към вас. Затова ще ви помоля за вашето съдействие. За тази рубрика ще ми трябват 6 човека по желание. Въпросите, които ще зададем в рубриката, не са никак сложни и мисля, че всеки един би се справил. Така че ще помоля за 6 участника, които биха се пристрашили. Играта се казва Библейска викторина. Ще зададем общо 10 въпроса и по-конкретно върху Евангелието на Йоан. Заповядай. Имаме един пристрашил се участник. Добре, бъдете смели. Мисля, че ще се получи интересна игра и така ще обогатим знанията си по отношение на Евангелието на Йоан. 10 въпроса по Евангелието на Йоан. Ще има, като бонус го казвам, за да бъдете по-смели, ще има по 4 възможни отговора за всеки въпрос. Така че вие ще трябва само да кажете 1, 2, 3 или 4. Един от 4-те отговора ще е правилен. Това е още по-лесно, което ще помогне. Хайде, Иво, мисля, че имаш желание да дойдеш.
Младежите, които да. Са на втория ред след там.
Добре.
Всички, които са 25 нагоре, да излязат насам.
Дори си мисля, че ще се получи още по-интересна игра, ако излезнат 3 младежи срещу 3 възрастни, за да видим дали можем да почерпим опит от възрастните. Има ли 3, които ще представят по-зрелите хора в църквата? И моля за още 2 младежи, които ще представят по-младите хора. Бъдете смели. Добре, има гора от ръце и сега се чуда точно кой да избера. Моля да не си четете в момента Евангелието от Йоан. Това няма да помогне много в отговорите на въпросите. Въпросите са интересни. Така ще се обогатят и всички останали. Така че моля за още 2 младежи. Няма да поглеждам. Добре, супер, благодаря ви. Дидо, заповядайте. Сега ще помоля още 3 по-зрели хора, натрупали опит. Дори да не отговорят правилно на въпросите, няма да е проблем. Хайде, няма ли смели? Горната възрастова граница е 99 и 12 месеца. Така че ще се радвам всеки един, който има желание да заповяда отпред. Добре. Кой ще е първия, който ще се пристраши? По-смело. Няма да са трудни въпросите. Сестрата с червеното яке директно ще я поканя, защото тя имаше желание и само да така да й дам малко повече кураж. Хайде, въпросите не са трудни, заповядай. Заповядай, ще е интересно. Не се притеснявай. Добре. Има ли други желаещи? По-смело.
Може и от младежите аз.
Не, държа да са от по-зрелите хора. Ето, имаме един участник, който се пристрашава. Благодарим много. И остават още 2. Хайде, по-смело. Добре. Бих се включил и аз в играта, но се притеснявам да не би, ако не отговоря на някой въпрос, да изпадна в неудобно положение. Така ли си мислите и вие? Добре. С удоволствие бих се включил в играта и аз, но може би няма да е много коректно, понеже знам отговорите, да. Още 2 човека. Не се притеснявайте. По-важно е участието, отколкото това дали ще дадем верен отговор или не. Има по 4 възможни отговора, така че дори и да играем на тото, пак има шанс да оцелим правилния отговор. 1 към 4 е шанс.
Възрастните може би се предсняват, защото те прекалено много знаят и да не засрамят по-младите.
Аз мисля, че няма да има проблем. Бъдете смели. Още двама човека. Добре. Още двама човека няма ли да дойдат? Ако кажа, че имам награда, ще излъжа. Няма награда, но важен е принципа на участие. Добре, по-смело. Още двама човека. Няма значение от чина, който се заема в църквата. Може и старейшини да са.
Сашо може да излезе.
Да, глеждам към Наско. Добре, глеждам към Иво. Поглеждам нагоре пак. По-смело. Още двама човека.
Димитър,
иначе ще поканя младежи. Както се казва, благодатното време ще приключи. Да, няма да е честно, сестрата ми напомня, 5-1, което тогава ще задам по друг начин въпроса. Кой ще излезне да подкрепи нашата сестра? По-точно, кои ще излезна да я подкрепят? Още двама човека. И ако трябва да влияе повече на вашата съвест, ще кажа, кои са тези двама джентълмени, които ще подкрепят сестрата и, и ще я защитят. Добре. Кръга се стисни прекалено много, ме. Хайде по-смело. Няма да се откажа, докато не дойдат още двама човека. Сестрата обещава, че ще подсказва. Има ли желание за още двама? Не е лесно да се застане отпред, но не е чак толкова трудно. Добре. Кой? Наско? Хайде. Наско, браво, благодаря. И браво. Кой ще подкрепи сега пък Наско, да видим? Хайде, още един. Да, задължително. Иво, заповядайте. Хайде. Добре. Веско, може би ти. Хайде да помогнеш на Наско. Ще има нужда. Хайде. Веско, би ли дошъл? Добре, някой друг? Добре. Ще поканя някой младеж, който ще играе от тяхния отбор. Става ли така? Искате ли? Добре. Някой младеж, който ще подкрепи отбора. Има ли? Хайде. Иво, ти си май. Хайде. Добре. Коси, освен това да си ти, ти не знаеш отговорите.
Аз съм водещ.
Да. Хайде, ще ги подкрепиш ли? Отговорите, въпросите ни са сложни. Добре. Благодарим. Благодарим на Косио. Така. Първият въпрос, който ще задам, е към вашия отбор. Може ли да си измислите някакво име? Така набързо. А пък и вие да си измислите някакво име за вашия отбор. Как е ваш? Да. Нещо. Може и черешка, ягодка. Да, нещо. Добре, може да е...
Библейско име е Ездра. Ездра, защото той е съставил канона на Стария Завет.
Млади, чувате ли какво става тук? Даже обяснение на самото име, което е сериозно предизвикателство, отбора на Ездра, който е съставил канона на Стария Завет и вашия отбор.
Тимотей, душата ми пей.
Тимотей, душата ми пей. Добре. И двата отбора си избраха подходящи имена. Започвам с отбора на Ездра. Колко глави има Евангелието от Йоан? Давам няколко възможни предложения. 19, 21, 23, 25.
23.
Вашите мнения?
Съвпадат.
Съвпадат, Косио?
Съвпадат.
Добре. Колко са според вас?
21.
Ти не си виждала мой лист, нали?
Не.
Добре, 21 е точният отговор, но няма да отбелязвам точка за тях, но няма да отбелязвам точка и за вас. Продължаваме нататък. Не. Смисъл, играта не е да отговаря другия отбор, а по-скоро публиката. Така че Няма нищо, това беше плюс. Сега отбора към, въпроса към вас. Евангелието от Йоан е написано. Отговора. Преди всички останали. Отговор Б. След всички останали. Отговор В. След Марко и преди Лука. Отговор Г. Когато е писан Матей. Когато е писано Евангелието от Матей. Преди всички останали, след всички останали, след Марко и преди Лука.
Преди всички останали.
Приема се.
Приема се.
Аз си мисля, добре, същите.
Добре, благодаря за солидарността. Вие как мислите? Те казаха преди всички останали. А вашето мнение?
Ние сме за след всички.
И този път вие печелите, защото отговор е след всички останали. За сега резултата е 0 на 0. Няма нищо, продължаваме напред. Или добре. Въпросите. Добре, сега ще ги размина. Добре, ще отбелязвам точки по този начин. Едно на едно. Трети въпрос. Кой от следващите случаи намираме записан само в Евангелието от Йоан? Внимание! Кръщението на Исус. Исус нахрани 5000 човека. Помазването на Исус от страна на една жена. Исус мие нозете на учениците. Сега, кой от следващите случаи намираме записан само в Евангелието от Йоан? Да. Значи в Евангелието от Йоан фигурира само А. Кръщението на Исус. Исус нахрани 5000 човека. Помазването на Исус от страна на една жена. И Исус мие нозете на учениците. Може да ги изключвате на принципа на изключването. Кръщението на Исус. Исус храни 5000 човека. Помазването на Исус от една жена. И Исус мие нозете на учениците.
Вижда, Исус казва, ето го Божия агнец, който носи греховете на света. Там на...
Да, според вас, значи, кръщението на Исус е описано само в Евангелието от Йоан. Добре. Вие как мислите?
Ние сме за помазването.
Вие сте за помазването на Исус от страна на една жена. Добре. Кой е верният отговор според вас?
Моля?
Исус мие нозете на учениците. Да, моля да не ползвате пищови. Добре, това е верният отговор. Да, Исус мие нозете на учениците. За сега резултатът остава едно на едно. Едно на едно. Да, в случая никой не позна. Да. Публиката позна, да. Въпрос номер 4. Колко притчи, разказани от Исус, намираме записани в Евангелието от Йоан? Колко притчи намираме в Евангелието от Йоан? Нито една. Отговор Б. 3 притчи. Отговор В. 5 притчи. И отговор Г. 7 притчи. 3, 5, 7 или нито една? Мислете и вие. Как ви се струва? Нито една, три, пет или седем?
Нито една.
Ние сме...
Вие сте едно, добре. Опитвам се да провокирам малко. Според вас? Според вас?
От Евангелието на Йоана, най-интересната е притча в 15 глава за лозата и това всъщност е последната притча, която Исус дава на учениците непосредствено преди да отиде на Гецеманската градина.
Обаче, аз трябва да си погледна Библията, мисля, че това не е притча, защото на мен ми е отбелязан верен отговор нито една притча. Да. Добре, може и аз да греша според вас, но приемам това, което имам дадено като правилен отговор и затова давам една точка. Продължаваме напред. Така, пети въпрос. Коя от следващите теми най-малко говори в Евангелието от Йоан в сравнение с останалите Евангелия? Коя от следните теми най-малко се говори в Евангелието от Йоан? Да, за коя най-малко се говори? Темите са следните. За Святия Дух, познаване на Отца, за Второто пришествие и за Христовата слава. Има ги изписани, да. Коя е, за коя тема се говори най-малко в Евангелието от Йоан? Помислете. За Святия Дух, познаване на Отца, Второто пришествие и Христовата слава. Може да ги изключваме. В смисъл, за Святия Дух говори ли много? Изключваме познанието на Отца. Добре. Молитва, добре. Добре. Изключваме и Святия Дух, защото той говори. Добре, за него. Остават Второто пришествие и Христовата слава. Помислете. Помислете за Второто пришествие или за Христовата слава. За Второто пришествие. Добре, а според вас... Е, добре. Този път правилен отговор и на двата отбора. Браво, обаче те с приоритет получават си точката. Така. Шести въпрос. В Евангелието от Йоан, въпросите само 10, няма да ви измъчва много. Добре. В Евангелието от Йоан Исус се назовава добрият пастир, непосредствено след кой случай? Непосредствено след кой случай Исус се назовава добрия пастир? А. След разговора с самарянката. Б. След като е изцелил болния от Витезда. В. След изцелението на сляпо родение. И Г. След възкресението на Лазар. Значи, пак можем да приложим метода на изключването. След разговора с самарянката... Добре. След като е изцелил болния от Витезда. Добре. След изцелението на сляпо родение.
Този е отговор, защото другото е в 11 глава. Не.
След възкресението на Лазар?
Не, това.
Добре. Спирате ли се на въпрос В, на отговор В, след изцелението на сляпо родение? Вашето предположение? След възкресението на Лазар. Добре. Правилен отговор. Браво. Поздравявам ви. Много добре познавате Евангелието от Йоан. Аз съм направо удивен. Те разсъждават. Тази случка беше в 3 глава, тази в 4, тази в 11. Значи остава да е отговор В. Поздравявам ви. Браво. Продължаваме напред.
Въпросите по 10 ли са или са 10?
Въпросите са общо 10. И това е седми въпрос. Коя от следващите фрази на Исус не се намира в Евангелието от Йоан? Аз съм път, истина и живот. Това е едната. Който обича своя живот, ще го изгуби. Това е другата. Освети ги с истината, защото Твоето Слово е истина. Това е третия. Син човешки е дошъл да потърси и спаси погиналото. Последното. Обединявате ли се върху това? Ще ги прочета още един път. Аз съм път, истина и живот. Който обича своя живот, ще го изгуби. Освети ги с истината, защото Твоето Слово е истина. Браво, направо, супер. Син човешки е дошъл да потърси и спаси погиналото. Кое казахте? Последното? Спирате ли си на последното или на второто? Второто е, който обича своя живот, ще го изгуби. Последното. Добре. Значи фразата не се среща в Евангелието от Йоан. Това е последната фраза. Син човешки е дошъл да потърси и спаси погиналото. Поздравление за вашия отбор. Браво.
Защото
3-3. Браво. Осми въпрос към вас. Борбата е оспорвана. Съжалявам, че нямам подарък. Не съм подготвил подарък, но вие заслужавате подаръци. Така е, да. Добре. Осми въпрос. На кое място се е намирал Исус, когато е изцелил сина на царския чиновник? Когато е изцелил сина на царския чиновник, Исус се е намирал къде? В Капернаум, в Кана Галилейска, в Ерусалим или в Витания?
Кана Галилейска, защото този в Кана Галилейска, защото този човек от Капернаум.
Добре. Други предложения? Добре. Вие как мислите? Верният отговор е в Кана Галилейска. Поздравявам ви. На това място се е намирал Исус, когато е изцелил сина на царския чиновник. Добре. Девети въпрос, предпоследен. Изразите. Този въпрос е малко, как да кажа, въпрос на тото според мен. Сега ще го видите. Изразите живот, живея, изходни, са споменати в Йоановото евангелие А. 16 пъти, Б. 30 пъти, В. 44 пъти и Г. 56 пъти. Значи, това са изразите живот, живея, изходни на тези, са споменати в Йоановото евангелие общо 16, 30, 44 и 56. Да, сега.
Предпоследното.
Наскво предлага, предпоследното е 44. Косио, ти?
Не, това е много.
44 е много. Той не много малко употребява тези думи. Живот, живея. Добре, друго предложение?
44. Нека да бъда солидарен.
Добре, добре. Наско, за съжаление, 56 пъти, малко повече, но наистина въпросът е... Да. Добре. Последен въпрос. Знаехте ли? Добре. В коя глава е записан разговора с самарянката? Четвърта глава. Добре. Аз благодаря, това е правилният отговор. Благодаря ви много за участието. Мисля, че и двата отбора спечелиха, защото сте пристрашиха да излезнат и защото наистина познавате добре Евангелието. Този въпрос, който ви се падна предпоследния, си е чиста статистика, което е трудно да се отговори. Така че, моля да си стисните ръцете. Беше ми приятно да участвам в тази игра и с вас. Да. Благодаря ви за участието.
Така, поизпотихаме малко. Ще продължим нашия час с една младежка песен. Моля младежите да излязат. Песента се казва "Принозете те".
Чули сте, че е било казано око за око и зъб за зъб. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На този, който би поискал да се сърди с тебе и да те вземе ризата, остави му и горната си дреха. Който те принуди да вършиш с него, да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на онзи, който проси от тебе, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем. Сега ще продължим нашия час с една малка тема. Моля Сашо да излезе.
Евангелието на Матей, 5 глава, 38 и 39 стихове. Ще се фокусираме по-конкретно върху 39 стих. 38. Чули сте, че е било казано око за око, зъб за зъб. Чули сте, че е било казано. Това са антитезите на Исус. И когато се приберете вкъщи, проверете колко антитези Исус посочва. Чули сте, че ви е било казано, или казано ви е. Исус на това, което са чули и на това, което им е било казано, сега Исус дава своите антитези. Но пък аз ви казвам. Чули сте какво ви е било казано, но аз ви казвам. Това чули сте или каквото ви е казано, това е устното учение на равините, традицията или устното учение на равините, което идва от Моисеевият закон. С улеснение те слагат толкова много правила, за да може човек по-лесно да спазва Божият закон в живота си. И така по-лесно да бъде праведен. И това е именно тази устната традиция. Чули сте. Иисус се противопоставя със своите антитези на това, което им е било казано. Контекста на 38 стих око за око, зъб за зъб, първоначално това е инструкция към съдиите. От този закон има няколко положителни следствия, определя справедливостта, ограничава отмъщение, забранява обсебването на закона от едно лице, което би могло да злоупотреби по някакъв начин. И до ден днешен в ислямските държави имат такива закони. По времето на Исус, прякото отмъщение за телесна повреда е било вече заменено в юдейската законова практика с парични обезщетения. И ако има избит зъб, няма вече втори зъб да се избива, но ще се компенсира с някакво парично обезщетение. И това юдейската законова практика много лесно го приема. По времето на Исус и тогава обществото е позволявало такива, да ги наречем физически буквални удари. И това е така произвеждало различни конотации и по различен начин се е тълкувало това. В средните векове, ако някой те удари с ръкавица, то това означава покана за дуел и там да се решат нещата. Днес такива удари не са разрешени в нашето общество. И все пак ще се фокусираме на 39 стих. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. И действително на този стих света отчасти осмила християните, и дори се отправят подигравателни реплики въз основа на този стих, като се счита и се тълкува, че тук се учи на някаква сляпа покорност, ако те ударят от едната страна, обърни веднага и другата. Някаква сляпа покорност, наивно християнство. Някои пък се объркани, когато четат този текст или нямат отговор. Други мислят за някаква прекалена скромност. Когато Исус е казал тези думи, какво е имал предвид? Кое от тези неща, които сега изброихме, или нещо друго? Дали е мислил това или е мислил нещо друго? Когато някой ни удари в буквален смисъл или най-вече в преносен смисъл, трябва ли да допуснем да ни стъпче? Или това е смирение в християнството? Одобрява ли Исус насилието? Когато правим екзегетика на 39 стих, първо ще трябва да погледнем какъв е историческият контекст на този стих. Какви са били законите по това време, правилата в обществото, обстоятелствата? Какъв е бил повода да каже Исус тези думи? Каква е била културата? И след това вече да тръгнем да тълкуваме този текст. Евреите се считали и за тях по това време лявата ръка е била нечиста. Така се е считали. Лявата ръка като нечиста. Затова някои основни функции, дори и сетилище, правени с дясната ръка. Можете ли сега с... Само не дайте да пробвате. Можете ли с лява ръка да ударите някой по дясната страна на лицето? Можете ли? Не дайте да пробвате. Можете, но по-трудно. По-лесно е някой с дясната ръка да ударите някой по дясната страна на лицето. В тяхно време тогава са съществували два начина на удряне и това е било общо прието от обществото. Нещо нормално. Съществували са два начина на удряне. Единият е бил с външната страна на ръката на дланта. Така са се удряли обикновено жени и роби. И то е било знак на унижение, на пренебрегване, на подигравка. Това е бил удар за по-слабия. И така се е практикувало в обществото. Дори истинският правият, ортодоксният евреин, всеки ден се е молил, знаете, със следната молитва. Благодаря ти, Боже, че не съм езичник, че не съм жена и че не съм роб. И ако някой иска да ви засегне и да ви унижи пред обществото или в семейството, съвсем спокойно ще пробва този начин. Това е първият начин на удрян. Вторият съществува за удряне, това е вече с вътрешната страна на дланта. И това вече е бил удар за равноправни. Ако първият е бил удар за по-слабия, то вече вторият удар е удар за равноправни. Еднакви са равни с им силите. И сега, когато Исус казва, ако някой те удари от едната страна, обърни му и другата страна, това не е сляпа покорност, не е нито наивно християнство. Ако се случи, или когато се случи по някакъв начин, да сте унижени, да сте пренебрегнати, да си станал за присмех, почувствал си се обиден, почувствал си се отхвърлен, почувствал си се по някакъв начин засегнат, подиграли се ти се, то тогава обърни другата страна на лицето си. И му покажи, че този, който така е постъпил към теб, покажи му, че той с нищо не е по-горен от тебе. С нищо не е по-силен от тебе. Дори може да има по-високо образование или повече пари. Но не е нещо повече. Не е по-горен от теб, нито по-силен. Защото лесно е да нападнеш или да се биеш със слабия. Но да се биеш със силния или с равния, по сили, вече не е така лесно. Покажи му, че няма право да постъпва така с теб. Няма такова право. Да те унижава или да те тъпче. Това е първото значение на 39 стих, да обърнеш другата страна. да му покажеш, че сте равноправни. Няма право така да постъпва към теб, какъвто и да е случай. Второто значение, нашето задължение към онези, които ни нараняват, не е да им отмъстим, а все пак да приемем несправедливостта, такава каквато е, без да се стремим за отмъщение или компенсация. Това е второто значение или принципът, който можем да извлечем от този текст. Да не се стремим към отмъщение или да търсим някаква компенсация. Сега в 39 стих прави впечатление злият човек. И текстът казва, не се противете на злият човек. Като генерално, Библията ни говори да се противопоставяме на злото. Така ли е? И на греха. Така е. А ето сега те, и това са думи на самият Исус. А пък аз ви казвам, не се противете на злият човек. Какво е значението на този призив? Злият тук употребата е мъжки род, не е среден род. Онова, на което ни е забранено, не са злото в абстрактен смисъл. И на греха ние трябва да си противопоставяме. Онова, на което ни е забранено, не е нито злият, т.е. дяволът. Защото в Яков 4:7 се казва, противете си на дявола и той какво ще направи? Ще бяга от вас. Исус не отрича, че подобен човек, който ви е злепоставил или унижил по някакъв начин или пренебрегнал, Исус не отрича, че такъв човек е зъл, че подобен човек е зъл. Исус не позволява да отмъщаваме, т.е. не отмъщава и на този, който ви е наранил по някакъв начин. И тук Исус поставя една норма, която сам изпълни. Това отчасти беше загаднато и днес в библейските уроци. Исаия 50 глава, 6 стих. Мислих да не го четем поради времето, но хайде да го прочетем. 50 глава, 6 стих. Гърбът си дадох на тези, които ме бият, и бузите си на тези, които скубят брадата ми. Не скрих лицето си от присмех и заплувания. Исус поставя норма, но и сам изпълнява тази норма. Спърджън казва, трябва да бъдем на ковалнята, когато лошите хора се чуковете. Понякога и в такава ситуация можем да изпаднем. Третото значение на този стих, това е принципът на любовта. И както вече видяхме от примерът на Исус. Макар наранен, Исус отказва да задоволи желанието си за мъси. Дори и други го предизвикаха по някакъв начин. Той няма никога да отговори на такива предизвикателства. Ако получиш някакъв SMS, или ако ти изпратят вируси на компютъра, или са ти паркирали на мястото, или в църквата те оклеветяват, дисквалифицирате и така нататък. Няма да отговори. Няма да отвърне с зло, защото е напълно освободен от личната си враждебност. Това е много важно. Напълно освободен от враждебност лична. И четвъртото значение, принципът, който виждаме в този текст, това е издръжливост. Да издържиш по време на предизвикателството или напрежението. Издръжливост, която отхвърля отмъщението. В смахнатият светия на Мартин Лутер, той го описва последният начин, понеже прави опит да така опише праведният християнин, и го е нарекал смахнатият светия. И сега чуйте да видите по какъв начин го описва той, всъщност въз основа на тези текстове, които сега проучаваме. Така, смахнатият светия, Лутер го описва на следният начин. Който оставял въшките да го хапят и отказвал да убие една от тях, въз основа на този стих, че не трябвало да се противи на злото. Лев Толстой, това е великият руски романист, в своята творба «В какво вярвам», когато, както пише той, когато сам бил със сърцето си и със тайнствената книга. Под тайнствената книга визира Библията. И много често препрочитал проповедта на планината. Много често. И бил впечатлен от планинската проповед на Исус. И по-специално от тези стихове, сега, които разглеждаме. И след това пише той за този принцип. Да не се противим. Ганди, по-късно вече, нали, като голям политик, знаете, Ганди, когато бил като младеж и студент в Лондон, чел част от техните писания, много подробно е чел Бхагавадгита. Но така подробно е чел и редовно е чел и планинската проповед на Исус. И е бил така дълбоко впечатлен от тези принципи, които Исус посочва в своята проповед. След това чете и творбите на Толстой. И особено това, което Толстой пише за тези принципи, и това му е оказало невероятно влияние. И по-късно Ганди пише: практикувал съм непротивянето повече от 50 години. Прилагал съм го в сферата на живота, домашната, икономическа, политическа. Не познавам нито един случай на непротивяне да се е провалил. Ето видяхме няколко принципа в този текст. И накрая, още малко. В почти така всеки учебник по анатомия може да прочетете следното нещо. В основата на мозъчния ви ствол има един филтър, който се нарича ретикуларна активираща система. Бог милостиво е сложил този филтър във вашия ум, за да не отговаряте съзнателно на милионите стимули, които ви бомбандират ежедневно. Ако трябваше съзнателно да отговаряте на всичко, което долавяха сетивата ви, нямаше да издържите. Ще поводеете. Тази система непрестанно отсява и съхранява нещата, които виждате, които чувате и усещате, като препраща до съзнанието ви само някои от тези стимули, другите не ги препраща. Така не се претоварвате и не се обърквате. Какво действително привлича нашето внимание? Три неща винаги преодоляват ретикуларно активираща система и идват до съзнанието. Това са нещата, които цените. Затова в началото говорихме за важните, за приоритетните неща. Нещата, които цените, уникалните неща и онези, които ви заплашват. Тези три категории най-лесно преминават през тази ретикуларна активираща система и идват до нашето съзнание. Този факт има изключително важно приложение за нас в два аспекта. Кое ценим и то се пропуска в нас. Затова говорихме в началото. Важни са приоритетите, конкретно важните неща. Кое ценим и то най-лесно идва до нашето съзнание. И вторият аспект, който също е много важен, по отношение на нашето евангелизиране. При благовестието, при споделянето на благовестието, да покажем неговата ценност и не само това, и така да го представим от гледна точка на хората, че то да може да бъде пропуснато и прието от тях. Това вече ще бъдем успешни мисионери. И сега, накрая 41 стих. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две мили. Само когато Спасителят е допуснат да живее своя живот в живота на вярващия, само тогава вече обидата, за която говорихме от 39 стих, и неудобството може да се да сте взели ризата, дрехата, неудобството могат да се заплатят с любов. Само тогава. В противен случай не. Няма как да стане. И това е така нареченото благовестие на втората миля. Това означава, при благовестието на втората миля, означава, правиш нещо повече. Правиш нещо повече от очакваното. Високо се прицелваш. Отличник си на Бога. Даваш максимум от себе си. И това е благовестието на втората миля. Амин.
Благодарим те. Ще приключим нашия час с една песен. Ще помоля песента да бъде пусната на екрана. Исус е Спасител, се казва песента. И ще ви помоля отново да пеете заедно с младежите.
Създателю и триединни Отче наш. Благодарим Ти, че Ти имаме. Благодарим Ти, че можем да се доверяваме на Теб. Благодарим Ти, че Ти ни даваш сила. Моля Те, помогни ни и бъди с нас и през тази седмица. Помогни Твоите принципи да бъдат в нашия живот. Помагай ни и за доброто извървяване и на втората миля. Амин.